Tanja, tengkolo atau desta merupakan salah satu busana pada bahagian kepala lelaki Melayu. Pemakaian tanja ini sering dikaitkan dengan istana dan kepahlawanan Melayu serta dipakai dalam pelbagai acara adat istiadat bangsa Melayu. Tanja pada kebiasaannya akan digayakan oleh lelaki Melayu bersama-sama dengan bengkong, samping dan baju Melayu beserta keris selip. Pada zaman dahulu, hanya sehelai kain digunakan dan diikat di kepala untuk menutup rambut supaya kemas. Ikatan kain itu lama-kelamaan berubah menjadi semakin cantik, diolah dan diubah suai mengikut peredaran zaman. Kini, tanjak dibuat daripada kain songkit panjang, manakala seni ikatan dan lipatan tanjak pula berbeza mengikut negeri. Sebagai contoh, Negeri Sembilan terkenal dengan tanjak dendam berahi, manakala Sarawak pula terkenal dengan tanjak Bugis tak balik.